Σε ένα-δύο λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, όπως προαναγγείλαμε, για να συζητήσουμε για τις πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες, θα έλεγα, ανησυχίες που υπάρχουν για το τραπεζικό σύστημα και κυρίως για ό,τι αφορά το δικό μας, τις δικές μας τράπεζες, το δικό μας τραπεζικό σύστημα. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές, σε περισσότερα από 11.000 καταστήματα, σε 70 πόλεις, κάνε την παραγγελία σου και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις ή μετάτρεψέ τους σε gigabytes για το κινητό σου. Κατέβασέ το, κάνε την παραγγελία σου και βγες ξανά και ξανά κερδισμένος. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και τώρα με ακόμη περισσότερα αγαπημένα καταστήματα για να βρεις ό,τι έχεις όρεξη. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν η μέχρι τώρα εικόνα που βλέπετε, η εικόνα των μετασεισμών, να το πω έτσι, μετά την κατάρρευση δύο αμερικανικών τραπεζών και τα προβλήματα της Credit Suisse στην Ελβετία, αν η μέχρι τώρα εικόνα σας ανησυχεί ή αντίθετα είναι καθησυχαστική.
Πράγματι, πολύ σωστά θέτεται ένα θέμα νέας κανονικότητας, την οποία πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε. Τι είναι η νέα κανονικότητα? Λίγο υψηλότερα επιτόκια, υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και στα τρόφιμα και αυστηρότεροι κανόνες από το κράτος στην επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτά δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν καθιερωθεί. Είναι μια νέα κανονικότητα που μου δίνει την ευκαιρία εσείς να την παρουσιάσω. Και μου φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε. Αυτή η νέα κανονικότητα περιέχει στοιχεία ανησυχίας. Περισσότερα πάντως από την προηγούμενη κατάσταση, να είμαστε βέβαιοι, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε ότι θα συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Ότι οι αναταράξεις είναι πολύ πιθανόν ότι θα συνεχιστούν. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι βέβαιο. Γιατί ανεβαίνουν τα επιτόκια και αποκαλύπτεται η απουσία δυνατότητας των διοικήσεων ανά τον κόσμο, κυρίως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και των ελεκτικών αργών, να ελέγξουν τα τις βασικές λειτουργίες τις οποίες πρέπει να επιτελούν τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά.
Πάντως φαίνεται ότι και η Fed είναι σε μια, πώς να το πω, αναποφασιστικότητα, αμηχανία.
Δεν θα έλεγα...
Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω. Αύξησε μεν κατά 25 μονάδες βάση στα επιτόκια, προανήγγειλε όμως και αλλαγή στρατηγικής λόγω των τραπεζών. Ενώ πριν από 2 εβδομάδες ο Πάουελ έλεγε στο Κογκρέσο ότι ο υψηλότερος του αναμενωμένου πληθωρισμός θα ανάγκαζε τη Fed σε υψηλότερες και πιο γρήγορες αυξήσεις επιτοκίων.
Νομίζω ότι είναι πιο ευαίσθητοι οι Αμερικανοί και έχουν και πάθει και άρα είναι και πολύ πιο προσεκτικοί. Θα έρθουμε και στο θέμα της Ευρώπης. Νομίζω ότι τώρα αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συζήτηση η οποία μάλλον θα οδηγήσει. Αυτό το είδα σήμερα κυρίως, βλέπω ότι γίνεται και από τα δύο κόμματα υπάρχει αυτό το ρεύμα, μάλλον θα οδηγήσει σε αυστηρότερους κανόνες που κυρίως στις μεσαίες τράπεζες που ο Τραμπ είχε απορριθμίσει μετά τη μεγάλη ρύθμιση που είχε γίνει μετά το 2010. Δηλαδή το 2010 πήραμε αρκετά αυστηρά μέτρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα διατηρήσαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ τα διατηρήσαμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνέβη το ίδιο. Ήρθε ο Τραμπ το 2018 και απορρίθμισε τις μεσαίες τράπεζες με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Άρα, επειδή δεν έχει ρυθμιστεί το πλαίσιο ακόμα των μεσαίων τραπεζών στις ΗΠΑ, γίνονται σκέψεις και φαίνεται δεν υπάρχει δομική, συστημική κρίση. Στις τρεις τράπεζες φύγαν οι καταθέσεις και πήγαν στις μεγάλες τράπεζες, γι' αυτό και οι μεγάλες τράπεζες μπορούσαν να διασώσουν και την επόμενη τράπεζα. Δεν είναι ακριβώς έλλειψη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, είναι όμως έλλειψη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις ορισμένων τραπεζών. Αυτό είναι ένα σημαντικό φαινόμενο. Να συμβάλλω στην εικόνα λίγο ότι στη Βρετανία ο πληθωρισμός τρέχει περισσότερο από ό,τι έτρεχε τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό και τους οδηγεί σε αυξήσεις επιτοκίων. Ενδεχόμενα και στην Ευρώπη ο πληθωρισμός δεν πέσει τόσο γρήγορα. Θα περίμενα και νομίζω ότι η Lagarde και η ECB θα οδηγηθούν σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα μειώσουν το ύψος των προσδοκόμενων επιτοκίων, δηλαδή εκεί που το περιμέναμε 4-10, 4-20, ελπίζω να σταματήσουν παρακάτω. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου άποψη, όχι ελπίζω, αυτό είναι το σωστό να γίνει. Η Ελβετία είναι ένας ειδικός χώρος, άρα πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση όπου ναι μεν με την παρέμβαση του κράτους ουσιαστικά, με την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, απεσοβήθη η εξέλιξη της κρίσης, αυτό είναι βέβαιο, αλλά οι αναταράξεις θα υπάρχουν όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια, δηλαδή για 6 με 8 μήνες ακόμα. Μετά μπαίνουμε σε φάση μείωσης των επιτοκίων, καλώς εγώ των πραγμάτων, διότι μην ξεχνάτε ότι οι γενουσιολογικές αιτίες της αναταραχής, που είναι ουσιαστικά ο πόλεμος και η σπανιότητα της ενέργειας και των τροφίμων που ασκούν πιέσεις στις τιμές, αυτές δεν έχουν εκλείψει, άρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν θα έλεγα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια ηρεμία και ισορροπία. Παλιές καλές εποχές, αυτές νομίζω πρέπει να τις ξεχάσουμε, αλλά πάντως δεν βλέπω να υπάρχουν λόγοι για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, πολύ περισσότερο για το ελληνικό, να ανησυχούμε ότι θα συμβεί μια μεγάλη κρίση.
Η Credit Suisse και όσα συνέβησαν στην Ελβετία δεν δημιουργούν μια ανησυχία. Θέλω να πω, όταν η Ελβετία ζει αυτό, που θεωρείται ότι το τραπεζικό της σύστημα είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη, δεν είναι λογικό να ανησυχούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα?
Θεωρείτο. Δεν νομίζω τα κατάφεραν καλά οι ελληνικές εποπτικές αρχές. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό. 31 Δεκεμβρίου του 2021 η Credit Suisse άξιζε, το μετοχικό της κεφάλαιο άξιζε 20 δισεκατομμύρια. Τώρα που ξέσπασε η κρίση άξιζε 7,5. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι ήξεραν το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει. Πριν ξέσπασε η κρίση 7,5. Του πουλήθηκε 3,2, έτσι. Δηλαδή μιλάμε, πήγε στα τάρταρα. Άρα όλοι ήξεραν την κρίση. Έχω επανειλημμένως πει ότι έχω εκπλαγεί από την διστακτικότητα των ελβετικών ρυθμιστικών αρχών να δουν το πρόβλημα. Να σας πω, σε ένα βαθμό ξέρετε που στηρίζεται, ότι σε αυτές τις τράπεζες πήγαιναν πολύ πλούσιοι και πολύ μεγάλοι οργανισμοί και ήξεραν και γνώριζαν, διότι όταν έπαιρναν ομόλογα της Credit Suisse, και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα πολύ μεγάλων οργανισμών, έπαιρναν και ένα πολύ ψηλό επιτόκιο, έτσι, 7-8% ψηλά επιτόκια. Άρα όταν ήρθε η ώρα να διαλυθεί αυτό το σχήμα και να εξανεμιστεί η αξία τους, δεν θα πρέπει να έχουν και πολλά πολύ, πολύ μεγάλα παράπονα. Αυτό όμως λοιπόν σας περιέγραψα την κατάσταση την πραγματική στην Ελβετία, όπου νομίζω ότι θα πρέπει και οι ίδιοι Ελβετοί, έκανα ένα υπολογισμό εχθές και είδα ότι πλήρωσαν οι Ελβετοί φορολογούμενοι περίπου, για να σας δώσω να καταλάβετε, περίπου το μισό από όσο επιβλήθηκε σε εμάς. Εμείς είμαστε πρωταθλητές στην επιβάρηση των φορολογουμένων, λόγω των μνημονίων όμως, έτσι, λόγω των μνημονίων, περίπου στο μισό του κόστους του οποίου εμείς επιβαρυνθήκαν αυτοί μέσα σε μία νύχτα. Βέβαια είναι πολύ πιο πλούσιοι, πέντε φορές πιο πλούσιοι από εμάς, άρα δεν τους στοιχίζει πάρα πολύ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα και το σημαντικότερο, δημιουργεί σκέψεις για όλους εμάς για την πορεία των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή της συζήτησή μας για μια νέα κανονικότητα στην οποία πρέπει σιγά σιγά να προδιαγράψουμε.
Οι δικές μας τράπεζες, κύριε καθηγητά, και με αυτό να κλείσουμε, πώς είναι? Είναι βελτιωμένη η κατάστασή τους σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια και σε τι βαθμό?
Είναι εντυπωσιακή η βελτίωση. Εγώ τη θεωρώ εντυπωσιακή. Είναι σαφώς βελτιωμένη. Θα σας πω μόνο ένα ποστό, ένα μέγεθος. Στην Αμερική, ξέρετε, η Silicon Valley Bank που δημιούργησε τη μεγάλη κρίση, είχε επενδυμένο το 60% του χαρτοφυλακίου του σε ομόλογα. Οι δικές μας εδώ είναι περίπου κάτω από το 10%. Τι σημαίνει αυτό και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι? Διότι αυτοί είναι κανονισμοί τους οποίους έχει ο μηχανισμός επίβλεψης των τραπεζών. Άρα είμαστε και πολύ σωστά, αυτού του είδους τα ποσοστά είναι ανταποκρίνονται σε μια ορθή τραπεζική διοίκηση. Νομίζω ο μηχανισμός επίβλεψης του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη κάνει πολύ καλή δουλειά. Βεβαίως εκεί που υπάρχουν πολύ μεγάλες τράπεζες, έτσι, και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει οι ελεγκτικές αρχές να πέσουν από πάνω και να παρακολουθούν. Αλλά σας είπα και από την αρχή της ζήτησης μια καινούργια κατάσταση. Ποια? Οι ρυθμιστικές αρχές, το κράτος, η κρατική αντίληψη του ελέγχου της χρηματοοικονομικής δίκης, που είναι μια καινούργια κατάσταση. Δεν το είχαμε το 8 αυτό. Έτσι. Αυτή η νέα αντίληψη που αρχίζει και διαμορφώνεται, του ελέγχου δηλαδή των τραπεζικών ιδρυμάτων, νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερα ασφαλείς. Να αισθάνονται ασφαλείς, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, διότι πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά είμαστε σε πολύ πολύ ασφαλέστερη κατάσταση από ότι είμαστε οποτεδήποτε άλλοτε.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε τώρα γρήγορα φίλες και φίλοι να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη έχει τίτλο «Άρον άρον αλλαγή ατζέντας». Τέμπη και θυμός οδηγούν την κυβέρνηση σε άλμα στο μέλλον. Πάει παρακάτω με μεταρρυθμίσεις και θεσμικές παρεμβάσεις στο κράτος και το δημόσιο. Κρίσιμη η παροχή σαφών απαντήσεων για την τραγωδία στην πορεία προς την κάλπη του Μαΐου, γράφει στην πρώτη σελίδα του το ποντίκι. Και πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα «Ανασφάλεια». Η Καθημερινή, εκλογικός μαραθώνιος με τέσσερα σημεία καμπής. Τα Τέμπη, το κόμμα Κασιδιάρη, οι διερευνητικές εντολές, τα διλήμματα. Ακόμη, το κράτος επιστρέφει στη Μύκονο, επιπλέον 100 αστυνομικοί και ειδικό κλιμάκιο ελέγχων. Και ΔΕΚΟ με ψηφιακό παρουσιολόγιο. Επισπεύδεται η εφαρμογή μετά τα Τέμπη. Η Η Αυγή έχει τίτλο «Ύβρις» δίπλα στη φωτογραφία του Πρωθυπουργού από τη συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη και γράφει «Κρεσέντο κινησμού και ασέβειας στα θύματα της τραγωδίας». Ακόμη, Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, θα ακυρώσει τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού. Και εκτοξεύεται το κόστος στέγασης, λέει η Αυγή. Αύξηση 11,1 σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Κόβουν τις επιδοτήσεις στο ρεύμα. Ανοιχτό, λέει η Αυγή, άφησε ως κρέκα στο ενδεχόμενο να μην δοθούν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς τον Απρίλιο. Ο ριζοσπάστης μαζική σύσκεψη συνδικάτων και φορέων της Αττικής. Συνεχίζουμε για τη ζωή που μας αξίζει ενάντια στην πολιτική του κέρδους. Με ορόσημο την απεργία της Πρωτομαγιάς, ο Απρίλης, γράφει ο ριζοσπάστης, να γίνει μήνας πολύμορφης αγωνιστικής δράσης σε χώρους δουλειάς και γειτονιές για όλα τα οξυμένα ζητήματα που καίνε την εργατική λαϊκή οικογένεια. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα ακυρώνουν τις προεκλογικές εκδηλώσεις για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την οργή του κόσμου. Κατέβασαν ρολά υπουργοί και βουλευτές. Τρόμος στη Νέα Δημοκρατία για το κύμα δυσαρέσκειας στην κοινωνία. Ακόμη, σφίγγουν, γράφει η Κόντρα, κι άλλο το ζωνάρι, εφιάλτης η ακρίβεια. Οι Έλληνες κόβουν θέρμανση, κρέας, ακόμη και το ντους. Και πόσο στοιχίζει στον πολίτη, οι Ελβετοί θα πληρώσουν ακριβά την Credit Suisse, λέει στην πρώτη σελίδα της η Κόντρα. Τα νέα προσεισμικοί έλεγχοι κάνουν αυτοψίες από το τηλέφωνο. Αφορούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια. Τι καταγγέλει ο καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκός Παναγιώτης Καρίδης. Ο ελεγκτής πρέπει να διαπιστώσει ο ίδιος, λέει ο καθηγητής, αν υπάρχουν ρογμές ή διάβρωση σκελετού. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς που πρέπει να εποπτεύσουν τις διαδικασίες. 31 Μαρτίου λήγει η παράταση για να δηλωθούν τα αυθαίρετα. Ακόμη κίνητρα με νέα φορομπόνους, περισσότερες παραγραφές χρεών και ταχύτερες επιστροφές φόρων. Και τα νέα αποχαιρετούν με ένα συγκινητικό αφιέρωμα τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον παλαιό τους διευθυντή, με τίτλο «Αντίο κύριε διευθυντά». Ο Βασίλης Νικολόπουλος, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ένας κύριος με το κάπα κεφαλαίο της ελληνικής δημοσιογραφίας, έφυγε από τη ζωή και τον αποχαιρετούν ο Κώστας Μητρόπουλος, η Λίνα Αλεξίου, ο Ηλίας Γεωργάκης, ο Βαγγέλης Λαλιούτης, ο Ηλίας Μάτσικας, ο Μιχάλης Μητσός, η Νατάσα Μπαστέα, ο Κώστας Δελέζος, ο Στέφανος Τζανάκης και ο Νίκος Τσάκαλος με άρθρα τους στα νέα. Η Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Καλάθι των αχρήστων». Στοιχεία σοκ για την ακρίβεια, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕ. Οι περισσότεροι Έλληνες μειώνουν το μαγείρεμα 74,4%, τις μετακινήσεις 80%, ακόμη και το μπάνιο 40% για να τα βγάλουν πέρα. Το 83%, λέει η Δημοκρατία, απορρίπτει τα κόλπα του Άδωνη με τα καλάθια της κοροϊδίας. Ακόμη από την Δημοκρατία, Σταύρος Κυριάκος προκάλεσαν αηδία και αποτροπιασμό, γράφει η εφημερίδα, θλιβερή προπαγάνδα, και παραδέχονται τώρα ότι ο κόσμος δεν τους εμπιστεύεται. Υπάρχει αίσθημα ασφάλειας? Όχι βέβαια. Ο υφυπουργός μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος ομολόγησε την αλήθεια. Με ελάχιστα δρομολόγια έγινε χθες η επαναλειτουργία των σιδηροδρόμων. Η απογευματινή θέσεις για 55.000 ανέργους, επιχορήγηση επιχειρήσεων για πράσινη οικονομία με έμφαση τις γυναίκες. Ποιους αφορούν, σε ποιες περιφέρειες, οι αμοιβές και οι εξειδικεύσεις. Μέσω προγραμμάτων ΣΠΑΤ, ΕΣΠΑ είναι οι θέσεις, απασχόληση για άλλους 700.000 συντόμως με χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, γράφει η απογευματινή. Ευαισθησία και λογική. Το στίγμα του Πρωθυπουργού, λέει η απογευματινή, στην προχθεσινή συνέντευξη στους πρωταγωνιστές. Αποφασισμένος για πόλεμο με το αναχρονιστικό κράτος, η αποκρυπτογράφηση όσων είπε για τις εκλογές. Και γροθιά στους τραμπούκους του πριγκιπάτου της Μυκόνου, σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για όσα πρωτοφανή συμβαίνουν στο νησί, ενισχύονται οι δυνάμεις της αστυνομίας. Ο ελεύθερος τύπος, χάσμα στα επιτόκια καταθέσεων δανεισμού. Η ψαλίδα αυξήθηκε από 4,53 σε 5,22 μονάδες σε 3 μήνες. Οι τράπεζες δίνουν μηδενικούς τόκους στις αποταμιεύσεις και τους αυξάνουν στις χορηγήσεις, λέει η εφημερίδα. Η εστία, ο θυμός φεύγει, η απαξία μένει. Τα Τέμπη επιτάσσουν αναθεώρηση του πολιτικού συστήματος. Άρθρο του καθηγητού Θεόδωρου Φορτσάκη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η εφημερίδα των συντακτών προκλητικά ασυμβίβαστα στην έρευνα της τραγωδίας. Πρόσωπα σε κέρυες θέσεις για τη διαχείριση της κρίσης αμείβονταν από τον ελεγχόμενο ΟΣΕ. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Τερεζάκης, παρήχε συμβουλές στον οργανισμό μέσω εταιρείας για θέματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης. Ο ίδιος λέει ότι παραιτήθηκε την 1η Μαρτίου από τη θέση του εξωτερικού συμβούλου. Ο Πυργίδης, που ορίστηκε μέλος της Ειδικής Επιτροπής Διερεύνησης του δυστυχήματος μετά την παραίτηση Ζηλιασκόπουλου, είχε συνάψει 2 συμβάσεις παροχής συμβουλών στον ΟΣΕ, τον οποίο τώρα θα ελέγξει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το Μανιφέστο, καθαρές κουβέντες και καθαρές προτάσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα που θέλουμε. Αξιολόγηση και αξιοκρατία παντού, συνταγματική αναθεώρηση και αλλαγή του άρθρου 16, συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα, πόλεμος με το βαθύ κράτος, διαφάνεια και δικαιοσύνη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η Political, ο νέος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Απόστολος Γκλέτσος απειλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Παλικαράς που δήλωνε ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές, γράφει η Political. Η Ναυτεμπορική, ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω από τη Fed για τα επιτόκια. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος, παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι η εμπιστοσύνη της υγείας μας, ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική, με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health, αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. No remorse.